përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim kryetitujt. Serbia kërkon asociacion me kompetenca ekzekutive pas mbajtjes së raundit të ri të negociatave me Kosovën. Autoritetet kosovare regjistrojnë 284 të infektuar me koronavirus dhe një viktim brenda 24 orëve. Maqedonia e Veriut është përson masat për frenim të koronavirusit. Tre persona vdesin si pasojë një sulmi me thik në Nicë të Francës. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles ka përfunduar takimi ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe Serbisë, të cilët kanë diskutuar në nivel të ekspertëve. Drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Petar Petković, i cili po merr pjesë në këto takime në emër të palës serbe, i u tha mediave në Bruxelles se gjatë takimit të sotëm ata ngritën çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe këmbgulën në zbatimin e marrëveshjes së Bruxellit, që sipas tij është e nevojshme për vazhdimin e dialogut, por edhe për ndërtimin e besimit, shumë të nevojshëm midis të dyja palëve. Palja kosovare ende nuk është deklaruar pas përfundimit të bisedimeve, sikur edhe në takimet e mëparshme, edhe kësaj radhe palët patën së pari takime bilaterale me të turkuarin e Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak, e më pas takime të përbashkëta në mes të njëra tjetrës. Tani për më shumë mëllësi, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Brukseli prej Augustin Palokajt.
Në Bruxelles është zhvilluar sot një takim i ri në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian me pjesëmarrjen e shefave të delegacioneve të palëve. Pas këtij takimi, qeveria e Kosovës ka lëshuar një komunikat në të cilën thuhet se temë diskutimeve ishin zgjidhja e pretendimeve financiare dhe çështjeve të pronës midis dy vendeve. Në kuadër të kësaj teme, sot është biseduar ekskluzivisht për pensionet dhe kadastrin. Përkundër diskutimit të gjatë për këto tema, ende nuk ka parafrim të ndjeshëm të qëndrimeve, por megjithatë është arritur pajtueshmëri që diskutimi i këtij elementi të marrëveshjes së përgjithshme, pretendimeve financiare dhe çështjeve të pronës midis dy vendeve, të vazhdohet në takimin e radhës, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Ndërkaq koordinatori Serbisë në këtë takim, Petar Petković, ka thënë se çësia e Serbisë në dialog është normalizimi përmes implementimit dhe ka përsëritur se Serbia insiston në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kemi ngritur krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si kusht për vazhdimin e dialogut, ka thënë përfaqësuesi i delegacionit të Serbisë. A ka thënë se, sa i përket temave të lidhura me çështjet financiare dhe pronësore, qëndrimet e palëve kanë qenë diametralisht të kundërta. Ka pohuar se Serbia për të gjitha pretendimet e saj i ka dokumentat. A ka thënë se delegacioni Serbisë në dialog do të mbroj edhe interesat e shtetit të Serbisë, por edhe të serbëve në Kosovë. Nga Bashkimi Evropian nuk kanë dhënë hollësi rreth takimeve të sotme të dialogut, por BE-ja vazhdon të përsërisë se qëllimi i tij është që sa më parë të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve, përmes së cilës do të zgjidheshin të gjitha çështjet e hapura mes palëve dhe do të hapej rruga e tyre për kace evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Në Prishtinë ende nuk dihet emri i organizatës ndërkombëtare në cilën do të aplikohet përantarësim, nism që thuhet të ketë ndërmarrë kryetaria e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani. Partitë politike në kuvend thonë se nuk e dinë se për çfarë po bëhet fjalë, ndërsa eksperti kushtetues Riza Smaka thot për Radio Evropa e Lirë se kryetaria e Kuvendit nuk ka kompetencë për politikë të jashtme. Raportin në këtë temë ka përgatitur Shkumbina Ahmet Xhekaj.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti po sfidohet nga kryetaria e Kuvendit Vjosa Osmani, e cila ka paralajmëruar se nuk do ta respektojë moratoriumin një vjeçar për mos antarësim në organizatat ndërkombëtare. Kjo pikë është e përfshirë në marrëveshjen e Washingtonit, e cila mban në shkrimin e kreut të qeverisë kosovare. Kryeparlamentarja Osmani ka thënë se shpejti kuvendi që ajo drejton do të aplikojë për antarësim në një organizatë ndërkombëtare. Si një person që është marrë me politikën e jashtme për dy dekada, nuk është veprim as i mençur, as i duhur nëse un paraprakisht flas se për çfarë organizatë ndërkombëtare po bëjnë përgatitje, sepse kjo do t'i mundsonte Serbisë angazhim maksimal që ta parandaloj atë pa thënë Osmani me 26 tetor. por për një nismë të tillë nuk kanë dijeni partit parlamentare që përvejnë koalicionin qeveritar. Shefi grupit parlamentar të LDK-së Arben Gashi tha zyrtarisht se nuk kanë informacione për këtë çështje. Zëdhënësi partisë në opozitë vetëvendosje për parim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se shumë shpejt do të japin përgjigje në këtë pyetje. Ndërsa zëdhënësi partisë demokratike të Kosovës Avni Bityqi tha se veprimet e zonjës Osmani nuk paraqesin çështje për këtë parti. Në seancën e kuvendit, ku ishte ftuar në interpelancë kryeministri Abdulla Hoti për moratoriumin një vjeçar për mosantarësim në organizata ndërkombëtare, kryetaria e kuvendit pa thënë se qeveria nuk mund ta detyrojë kuvendin ta zbatojë atë, pasi ajo marrëveshje nuk është miratuar në kuvend. Eksperti kushtetues Riza Smaka në një deklarim për Radion Evropa e Lirë vlerëson se një paralajmërim i tillë i kryeparlamentares është më shumë loj politike se sa akt që mund të jetë në përgjithësi të kuvendit.
Një papërgjeshmëri, apo jo, ashtë më parë kur, ashtë nuk ka autorizime të tjiva, ashtë nuk e ka precizuar, nuk e ka definuar e këtë ideje, si me thonë.
Si pas ti, nuk mund të këtë shkelit e marveqës u Washingtonit, pasi Osmani nuk ka autorizime në politike në jashme.
Po të pari, të një kuvendi është institucioni legislativit, që është më të përstatik, dërsa qeveria dhe shtacion i ekzekutivit që është dinamik. Edhe kjo është në fush veprimin e qeverisë presidentit, po jo edhe të kuvendit. Do më thonë parim kjo, apo e politika të jashtë kuvendit nuk jo vesh.
Antarësimet e Kosovës në organizata ndërkombëtare rëndom udhëhiqen dhe koordinohen nga Ministria e Punëve të Jashtme. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar sqarim nga Ministria e Punëve të Jashtme se si do të veprojnë në rast se kuvendi kërkon antarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare, por që dytit nuk ka marrë përgjigje. Kryetarja e kuvendit në antarësimin e saj në kuvend në 21 tetor, pat kërkuar nga Ministria e Punëve të Jashtme që të mos tentojë të dërgojë qarkore në kuvend përmes së cilës kërkon që të zbatohet moratoriumi. Pa komente rreth kësaj çështje janë edhe në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtet ky i cili është nënshkrues dhe po mbikëqyr zbatimin e marrëveshjes së 4 shtatorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Instituti për Siguri dhe Integrim që merret kryesisht me personat e kthyer nga Siria thotë që atje janë më pak se 100 persona, gra dhe fëmijë që vazhdojnë të qëndrojnë në kampe të ndryshme siriane. Por autoritetet në Kosovë nuk kanë treguar nëse kanë plan kthimin e tyre në vendlindje. Përndryshe, çështja e riintegrimit të personave të kthyer konsiderohet ende sfidë për Kosovën. Raporti Arton Konushevcit.
Instituti për Siguri dhe Integrim nga Prishtina, që merret kryesisht me shtetasit e Kosovës të kthyer nga Siria, thonë se më pak se 100 persona nga Kosova, në mesin e cilve gra dhe fëmijë, ende vazhdojnë të qëndrojnë në kampet e ndryshme në Siri. Institucionet e Kosovës ndërkaq nuk japin informata se çka është duke u ndërmarr për kthimin e shtetasit e Kosovës nga Siria. Sipas autoriteteve në Kosovë, prej fillimit të luftës në vitin 2012, në Siri kanë shkuar rreth 400 kosovar duke u rreshtuar krah grupit militant Shteti Islamik. Gjatë kësaj periudhe, nga viti 2012, mbi 100 persona nga Kosova është thënë se janë vrarë në vatrat e luftës. Me 19 prill të vitit 2019, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kosova ka kthyer 110 qytetar të saj nga Siria duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftetarë të huaj. Është thënë se edhe 87 mbesin në Siri, apo rreth 30 luftetarë, 49 gra dhe 8 fëmijë. Qeveria e Kosovës pas kthimit të grupit të parë nuk ka konfirmuar nëse ka plan për një operacion të ri të riadësimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Drejtori i Bordit të Institutit për Siguri dhe Integrim nga Prishtina, Arber Bokri, tha për Radio Evropa e Lirë se është vështirë të dihet numri i kosovarëve në Siri.
Kosovarëve tona janë më pak se 100 persona, madje mund të qenë aq pak 60, dikur në 60-80 persona. Statistika ndatrohet për shkak se në këtë numër llogariten edhe fëmijët që kanë vënë nga martesa të përzier. Sot në një prind shqiptar, që të prind mund të qenë arab ose nga Kaukazi ose diçka tjetër. Edhe mandej këto nuk mundet me pas saksi përfundimtare të donave.
Po ashtu ai thos se integrimi i personave të kthyer vazhdon të jetë një sfidë për institucionet e Kosovës dhe se problemi më i madh në këtë rrafsh është mungesa e buxhetit.
Sepse për me shtu kësaj lloj fune, do të thotë kthimit të qytetarëve nga zona e konfliktit, nga Siria e Evropës, dhe trajtimit tyre, përkatësisht deradikalizimit dhe reintegrimit. Kjo është punë që kërkon buxhet, e buxheti është i pamjaftueshëm.
Ramadan Shkodra, përfaqësues i Bashkisë Islame të Kosovës, tha se bashkësia nuk ka të dhënat e sakte se sa është numri i kosovarëve në Siri.
Në reintegrim, në deradikalizim, pasën e dhe pa konshimore, me ndima sociale, me kshila, me këto që kam qenë me zbatu kodet të strategjisë nacionale për këtë punë.
Vokli thotë se pavarësisht mungesës e mjeteve buxhetore nga shteti e reintegrimi i personave të kthyer nga Siria në Kosovë e ka vështirësuar ndërhyrja jo kompetente shoqërisë civile dhe disa media, por duke mos sekur se për cilat organizata apo media bëhet fjalë.
Për kësu këtë problem, ka qenë edhe ndërhyrja jo kompetente e shoqërisë civile, edhe mund të them edhe e mediave, herë duke e të masave problemin, herë duke shkaktu frikë dhe pasiguri mesin e familjarëve të tyre personave për gjithë përshasin.
Departamenti Amerikan i Shtetit më 20 qershor të këtij viti ka publikuar raportin vjetor për terrorizmin në botë. Aty për Kosovën thotë se vendi vazhdon të luftojë kërcënimin e terrorizmit përmes bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Bizneset prodhuese në Kosovë po kërkojnë nga autoritetet që të bëjnë lehtësira tatimore në mënyrë që ato të vazhdojnë të punojnë dhe të mos largojnë punëtorë nga puna. Një nga masat që po kërkojnë është lirimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Hosit Nasjel, Luleta Krasniqi.
Lirimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore nga klubi i prodhuesve në Kosovë po kërkohet të merret si mas për të mbrojtur përveç tjerash edhe vendet ekzistuese të punës. Astrid Panxha nga kjo organizatë e cila përfaqëson një numër të madh të bizneseve prodhuese në Kosovë, thotë se lirimi nga TVSH-ja do të ndikon direkt në rritje të konsumit të produkteve vendore dhe rrjedhimisht në zhvillimin e veprimtarisë së biznesit.
TVSH-ja është një patim që në çështë hiqet atëre bën dallimin që një produkt ta vjen, produkti që nuk po TVSH-ja gjithmonë natyrë të tenton ta vjen, është taksë konsumatorë, është taksë ikon direkt në rritje të konsumit. Më shumë se kushtet
Për kundër lehtësimit të masave në muajin qershor, bizneset në Kosovë kanë pësuar humbje të mëdha nga pandemia COVID-19 dhe ekonomia në Kosovë po vazhdon të ketë rënje. Bashkim Osmani, pronari kompanisë Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thotë se lirimi nga TVSH-ja për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore do të ndikonte në rritjen e konsumit dhe rrjedhimisht mbajtjen e vendeve të punës.
Këtë masin ka e marrën edhe shtetet tjera për rëtneve, dhe për shkak të pasqyrave jetë mirat dhe primit dhe paparizmit këtë kohë pandemie, ne kemi mëndu që për mi mojtë të venet punës që janë duke punuar punëtor, na kishtë dy një masë tjil e cila kishtë në rëndë parë me pasë të bëjnë qytetarit.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë TVSH-ja zbatohet nga viti 2001. Deri në vitin 2015, TVSH-ja ka qenë 16%, ndërkësh në vitin 2015, në Kosovë janë të përcaktuara dy norma të TVSH-s, norma standarde 18% dhe norma e reduktuar 8%. Për të bërë lirimin nga TVSH-ja për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore, kërkohen procedura, thot ish ministri i ekonomisë dhe financave. Ai kujton që TVSH-ja është e rregulluar me ligj dhe duhet bërë ndryshimi ligjit. Shatri shton se ligji mund të ndryshohet, por heqja e TVSH-s nuk është një praktikë mirë që duhet bërë, pasi që mund të rrezikojnë të hyrat për buxhetin e shtetit.
Personalisht nuk e kisha rekomanduar të qenë gjithmonë mbrojtje të qëndrueshmërisë buxhetore edhe të stabilitetit fiskal të vendit.
Gjatë periudhës janar korrik 2020, të hyrat totale buxhetore në Kosovë kanë shënuar një rënje prej më shumë se 11%, apo rreth 120 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë viti të kaluar. Kjo norme rënjë, si pas zyrtarve të Ministrisë të Financave, pritët të karakterizoj fundin e vitit 2020 me rreth 300 milion euro më pak të hyra. Raporti i rregullt ekonomik i Bankës Botërore, publikuar me 22 tetor, ka vënë pas e pandemia COVID-19, po kërcënon edhe vendet e punës në Kosovë. Oda e afarizmit të Kosovës dhe sindikata e pavarur e sektorit privat po ashtu flasin për një numër të madh të punëtorve të cilët kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë. Sipas këtyre dy mekanizmave, deri në fund të vitit parashihet të humbin punën deri në 100.000 të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka shpërsuar masat për mbrojtje nga pandemia e koronavirusit. Mbajtja maskës në ambiente të hapura është bërë detyrueshme, ndërsa është ndaluar edhe grumbullimi më shumë se 4 personave pas orës 22. Për gjendjen me pandeminë ka diskutuar edhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare, mbi cili ka bërë thirrje për respektimin e masave si alternativë të vetme për mbrojtje nga përhapja e virusit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Maqedonisë së Veriut gjendjen me pandemin e ka vlerësuar si serioze, ndërsa i ka bërë thirrje popullatës që të respektojë masat mbrojtëse si mundësi e vetme për përballje me sëmundjen e COVID-19.
Situacija e isključitelno seriozna. Човечките и материалните ресурси се ангажирани практично до својот максимум.
Гендја është јаштезаконисht серијозе. Të gjitha ресурсет материале dhe njerëzore janë në funksion të përballjes me pandeminë. Ditët në vijim do t'jene dhe më të rënda për faktin se jemi edhe në periudhën e virozave sezonale. Si asnjëherë më parë, na duhet përgjithësi, solidaritet dhe kujdes. Në mungesë të vaksinës, alternativ tjetër nuk kemi përveç respektimit të protokoleve dhe masave tjera për mbrojtjen nga virusi, ka deklaruar presidenti Stevo Pendarovski pas mbledhjes së këshillit të cilin e përbëjnë drejtuesit e institucioneve më të larta shtetërore. Masat për mbrojtje nga koronavirusi që përfshin mbajtjen e maskës edhe në ambiente të hapura, si në rrugë, në tregje, transportin publik dhe në të gjitha institucionet tjera të mbyllura, qoftë shtetërore apo biznese private, janë miratuar të mërkurën në mbrëmjen nga kuvendi në kuadër të ligjit për mbrojtjen e popullatës nga sëmundje të ngjitëse. Menjëherë pas miratimit të ligjit, policia ka shtuar kontrollet në funksion të zbatimit të dispozitave ligjore. Për mos respektimin e vendimit, pason gjoba prej 20 euro, ndërsa për mos respektimin e masës së izolimit, gjoba arrin në 50 euro.
Изминатото денонотје на територијата на целата држава по однос на мерката за лична заштита на лице.
Gjatë natës së kaluar dhe ditës së njëjtë në territorin e Maqedonisë së Veriut janë regjistruar 879 shkelje të masave për mbrojtje personale dhe për mos përhapje të virusit. Ministria e Brendshme i bën thirrje qytetarëve që të jenë të ndërgjegjshëm dhe të respektojnë masat dhe protokollet e qeverisë për mbrojtjen nga COVID-19. Ka deklaruar Goca Andreevski nga Shërbimi për Informim i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ligji gjithashtu ndalon grumbullime në më shumë se 4 personave pas orës 22, ndërsa pas orës 23 ndalohet të çdo veprimtarie bizneseve të gastronomisë si dhe lokaleve tjera të natës. Para miratimit të ligjit, qeveria ka tërhequr dispozitën që parashikonte mundësinë e ndërhyrjes së policisë në banesa dhe objekte tjera të banimit në rast të se ka informacione për grumbullim të më shumë personave. Ligji rregullon gjithashtu trajtimin e njerëzve me COVID-19, përveç e trajtimit në institucionet shëndetësore publike, sipas indikacioneve mjekësore, pacientët mund të trajtohen dhe izolohen në institucionet shëndetësore private që kanë licencë për të kryer aktivitetin e kujdesit intensiv dhe të terapis, ose në shtëpi nëse ekzistojnë kushte për këtë.
Ne gjë menaxhirojmë javnite, bolnice i kapaciteti. I sega za sega imamo mjesta. No, ako se soqime do toa da našite javni...
Ne i menaxhojmë të gjitha institucionet publike, sikur edhe kapacitetet e tyre. Për momentin kemi vendet e lira për pacientët, por nëse vim në situatë që të përballemi me fluksë të madh të infektuarve që janë në gjendje të rëndë shëndetësore, atëherë pacientët do t'i vendosim në spitalet private dhe shpenzimet për këtë do t'i mbulej fondi i sigurimit shëndetësor. Por unë besoj se nuk do të vijmë në një situatë e tillë, pasi në rast se respektojmë masat, besoj se situatën jo vetëm që do ta kemi nën kontroll, por edhe do ta normalizojmë, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Maqedonia e Veriut ka regjistruar të mërkurën 870 persona të infektuar me koronavirusin e ri, si dhe 14 viktima, që paraqet shifrën më të lartë të infektuarve brenda një dite që nga paraqitja e rastit të parë në muajin shkurt. Nga COVID-19 deri tani kanë vdekur 963 persona, nga rreth 29.000 sa janë të infektuar, prej tyre rreth 8.000 persona ende janë aktiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet franceze kanë raportuar sot për tre persona të vdekur si pasojë një sulmi me thik në qytetin Nice. Policia ka arritur të ndalojë të dyshuarin pak pasi ka ndodhur sulmi në bazilikën Notre Dame. Dy nga personat e vdekur është thënë të jenë sulmuar brenda kishës, një grua në mosh dhe një burr, e cili është gjetur me fyt të prerë. Gruaja që ka arritur të ikë në një kafe të afërt është therrur disa herë dhe ka vdekur më vonë. Lider të shumtë në botë kanë dënuar rënd këtë sulm. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë të enden se do të angazhojë ushtar për të mbrojtur pikat kyçe në Francë, siç janë hapësirat për lutje dhe shkollat. Ulcit i kuptojmë në materialin VOS. Tre persona kanë vdekur në një sulm thik në qytetin francez Nic, ka thënë policia. I dyshuari është ndaluar pak pas sulmit. Kryetari i Nicës, Christian Estrosi, ka thënë se gjithçka qen drejt sulmit terrorist në zemër të bazilikës Notre Dame.
Je veux dire que Nice, comme la France, est peut-être plus que d'autres lieux de France.
Më duhet ta them se Nica, ashtu sikur se e gjithë Franca, por ndoshta më shumë se sa vende tjera në Francë, sot po paguan një çmim tepër të lartë, duke u bërë edhe një herë viktime islamofashizmit, ka thënë ai para gazetarëve. Estrosi ka thënë se i dyshuari i sulmit ka bërtitur Zoti është më i madhi në gjuhën arabe edhe pasi është arrestuar nga policia. Ndërkohë prokurorët francez kundër terrorizmit kanë nisur hetimet për vrasje. Kryeministri francez Jean Castex ka njoftuar se Franca ka rritur alarmin e sigurisë për territorin francez në nivelin më lart. Ministri brendshëm i këtij vendi u ka bërë apel njerëzve që të shmangin qendrën e këtij qyteti. Ai ka thënë se do të organizojë një takim për kriza brenda ministrisë së tij në Paris. Një minutë heshtje është mbajtur në asamblen kombëtare ku kryeministri Castex ka dhënë detaje për masat e reja të izolimit që hyjnë në fuqi të enjtë në mbrëmje. Pa diskutim, kjo është një sfidë serioze që po godet shtetin ton, ka thënë ai duke bërë thirrje për unitet dhe kohezion. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë pas sulmit se Britania qëndron e palëkundur për krah Francës kundër terrorizmit dhe jo tolerancës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka dënuar të njëjtën sulmin duke quajtur të neveritshëm dhe brutal. Vatikani ka dënuar sulmin e së njëjtës duke thënë se terrorizmi dhe dhuna nuk kanë qenë kurrë të pranueshme. Edhe Ministria e Jashtme turke ka thënë të njëjtën se dënon ashpër sulmin me thik. Përmes një deklarate, kjo ministri ka thënë se Turqia solidarizohet me popullin francez kundër dhunës dhe terrorizmit. Nica ka qenë shënjestër e një prej sulmeve më të përgjakshme në vjetat e fundit, me shumë 14 korrik 2016, një 31 vjeçar nga Tunizia pati hyrë në një turm me kamion, duke lënë të vdekur 86 persona. Ky sulm ndërkaq vjen teksa Franca ende po rrimë këmbët nga shoku që ka përjetuar për shkak të një sulmi tjetër që ka ndodhur më herët gjatë këtij muaji atje. Mësuesi Samuel Petty është prerë koka në Paris nga një sulmues me origjinë çeçene. Sulmuesi i Petit ka thënë se ka dëshiruar që ta ndëshkojë mësuesin pse u ka treguar nxënësve karikaturat e profetit Muhammed në një orë mësimore. Karikaturat të publikuara vite më parë nga revista satirike franceze Charlie Hebdo. Zyrat editoriale të së cilës janë sulmuar më 2015 nga sulmues që kanë lënë të vdekur 12 persona, shihen si blasfemi nga disa musliman. Vrasja e mësuesit ka ngritur tensione në Francë, ndërkohë që tentimet e qeverisë së këtij shteti për të shtypur islamin radikal kanë zemëruar Turqinë dhe disa shtete tjera. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë thirrje për bojkot të mallrave franceze. Mirpo zëdhënësi i qeverisë franceze Gabriel Attal ka thënë të mërkurëm se Franca do të vazhdoj luftën e saj kundër ekstremizmet islamik, pavarësisht kritikave nga presidenti Erdogan dhe nuk do të dorëzohet në përpjekjet e destabilizimit dhe kërcënimit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka raportuar të njëjtën për 284 persona të infektuar me koronavirusin e ri. Gjatë 24 orëve të fundit është shënuar një vdekje nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Rezultatet e të infektuarve janë në bazë të 1058 mostrave të testuara. Sipas njoftimit, gjatë ditës së fundit janë shëruar edhe 72 pacientë, ndërsa raste aktive janë 2869. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë janë infektuar 18.910 persona, prej të cilive 674 kanë vdekur, ndërsa më shumë se 15.000 janë shëruar. Punëtorët shëndetësor në Kosovë do të marrin pagesa shtesë deri në fund të këtij viti bazuar në ligjin anti-Covid. Kjo pajtueshmëri është arritur të njëjtën ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti dhe ministrit të shëndetësisë Armen Zemaj me përfaqësuesit e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Mjekët do të marrin 250 euro shtesë në muaj, infermierët 150 euro dhe stafi mbështetës do të marrë 100 euro. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka kërkuar vazhdimisht nga ministri i Shëndetësisë pagesë shtesë për punëtorët shëndetësor. Mali i Zi ka kërkuar ndihmën e Interpolit për shkak të kërcënimeve përmes mediave sociale ndaj Dritan Abazovic, kthehesi i aksionit të reformës së bashkuar. Policia malazeze identifikoi një person me inicialet RSH nga Rozhaja, i cili kërcënoi Dritan Abazovicin përmes rrjetit social Facebook, por meqense RSH nuk jeton në Mal të Zi, u kërkua ndihma e Interpolit. Kjo u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga policia malazeze. Përmes komenteve në Facebook, dyshohet se RSH më 10 shtatori tha Abazovicit se do të masakrojë nëse vazhdonte miqësinë e tij, domethënë negociatat në bashkëpunim me siç është në qetnikët. Kjo çështje sipas policisë po trajtohet nga prokuroria e Ulqinit. Koalicioni e Zeza mbi të bardhë i udhëhequr nga Dritan Abazovic, ai për të ardhmen e Malit të Zi në krye me Frontin Demokratik dhe Koalicioni Paqja është kombyn, dolën fitues të zgjedhjeve të fundit parlamentare që u mbajtën në Mal të Zi më 30 gusht. Një studim i Kolegjit Imperial në Londër sugjeron se rreth 100.000 persona janë duke u infektuar me koronavirus çdo ditë në Angli. Studimi vlerëson se ritmi i pandemisë po përshpejtohet, ndaj numri i personave të infektuar është duke u dyfishuar çdo të nëntën ditë. Autorët besojnë se aktualisht ky vend është në një fazë kritike dhe se diçka duhet ndryshuar. Qeveria britanike është duke zbatuar strategjinë e saj rajonale, mirëpo ekspertët janë duke paralajmëruar se territori britanik është duke arritur shpejt te piku i infektimeve që janë regjistruar në pranverë. Profesori Stephen Reilly, një nga autorët e studimit, ka thënë se është zgënjur kur ka pranuar të dhënat që sipas i tregojnë se masat aktuale nuk janë të mjaftueshme. Në qytetin amerikan Philadelphia ka nisur së zbatuari ola ora policore pas protestave të dhunshme që kanë shpërthyer pas të shtonave me armë zjarri të policisë dhe njerëzit me ngjyrë i cili ka mbajtur një thikë në dorë. Sipas nënës së tij, i riu ka pasur probleme mendore. Kryetari Jim Kenney ka thënë se garda kombëtare e Pennsylvanisë po ashtu do të angazhohet për të ndihmuar në ruajtjen e pronës dhe asistimin e policisë. Policia është zotuar se do të prezentojë incizimet që tregojnë ngjarjen që ka rezultuar me vdekjen e Walter Wellens Jr. më 26 shtator. Më shumë se 170 persona janë arrestuar dhe 50 zyrtar policor janë plagosur në përleshjet me protestues. Vdekjet e ngjashme të personave me ngjyrë në duart e policisë kanë nxitur protesta masive në shumë shtete amerikane këtë vit. Presidenti amerikan Donald Trump dhe demokrati Joe Biden kanë planifikuar organizimet të fushatës me vetëm disa orë dallim në Florida, teksa të dy synojnë të fitojnë mbështetje për këtë shtet kyç në rezultatin përfundimtar. Florida do t'i dhurojë 29 vota elektorale fituesit të më së shumti votave në nivel shtetor në zgjedhjet e 3 nëntorit. Trump dhe Biden do të paraqiten në qytetin Tampa të Floridas. Presidenti amerikan do të organizojë marsh në ambient të hapur, ndërsa në takimin me Bidenin përkrasit e tij do të qëndrojnë në makina. Sipas një sondazhi të kryer nga Real Clear Politics, Biden udhëheq, mirëpo ka pikë të ngjashme me Trumpin në Florida. Një kandidati duhet 270 vota elektorale për të fituar shtëpinë e bardhë, të cilat nuk përcaktohen nga vota popullore, por fitoria në shtetet individuale. Numri i votave elektorale ndërkaq përcaktohet nga numri i popullsisë së një shteti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahira Elçani dhe unë Krenare Cuboli falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.